Itse asiassa voisi ajatella niin, että on suorastaan hämmentävää, että Suomeen tällainen valtakunnallinen vakavasti otettava metsämuseo perustettiin vasta niin myöhään, että vuonna 1984 sitä ryhdyttiin oikein tosissaan pohtimaan. Mutta Leena Paaskoski, kaiketi jo 1800-luvun loppupuolella oli esitetty ajatuksia ja haaveita ja toiveita siitä, että metsämuseo Suomeenkin saataisiin.
Joo, metsämuseo liittyy tietysti Suomessa aika paljon myös metsätalouden historiaan. Se on varmaan yksi isoista syistä, miksi tänne niin kuin museota on kaivattu. Ja itse asiassa metsämuseoajatus on varmaan jollakin tavalla melkein yhtä vanha kuin varsinainen metsätalous Suomessa. Ensimmäiset kokoelmat sai alkunsa tuolla Evon metsänhoito-opistossa jo 1860-luvun alussa. Ne oli tietysti tämmöisiä opetuskokoelmia, mutta niitä laajasti käytettiin erilaisessa näyttelytoiminnassa, maatalousnäyttelyissä ja Pariisin maailmannäyttelyssäkin useampaan otteeseen. Ja muun muassa nämä kokoelmat on osa nyt sitten tätä valtakunnallista metsäkulttuurin erikoismuseoa, eli Lustoa. Mutta ne varsinaiset tällaiset museohankkeet Suomessa sai alkunsa sitten 60-luvulta lähtien, ja siinäkin on sitten tämmöinen pohjoismainen, voisiko sanoa esihistoria. Pohjoismaiden vanhin metsämuseo on Tanskassa vuonna 1942 perustettu.
Eipä tule heti mieleen.
Niinpä. Siellä oli metsästys tietysti myös erittäin tärkeänä aihepiirinä, mutta myös metsätalous. Ja sitten Norjassa 10 vuotta myöhemmin, Ruotsissa 60-luvun alussa ja sitten Suomessa Lapin metsämuseohanke alkoi 60-luvulla ja 60-luvun lopussa valmistui. Ja kaikkialla oli metsäammattilaiset asialla kertomassa siitä oman alansa ja aihepiirinsä menneisyydestä, mutta myös nykypäivästä ja tulevaisuudesta. Ja itse asiassa tämä ihan sama asetelma ja ajatus oli sitten läsnä silloin 1988, kun Suomen metsämuseosäätiö perustettiin.
Ja siinä oli porukkaa aika lailla. Siis tuossa metsämuseosäätiössä oli mukana kaiken kaikkiaan 36 erilaista yhdistystä ja organisaatiota. Ja kun me katselemme tätä luetteloa, niin siellä on paljon sellaisia erilaisia yhdistyksiä ja instituutioita, joita ei enää ole olemassakaan. Sellaisia ammattiliittoja ja pankkeja ja yrityksiä, jotka ovat jonnekin hävinneet tai sulautuneet. Ja löytyy sieltä esimerkiksi tämmöinen kuin Suomen Uittajain yhdistys ry. Hauska nimi. Onko se nyt teollisuuden metsänhoitajat vai mikä tämä on? Tämä on tämmöinen vaan pieni muistuma siitä, että tällä oli laajaa kannatusta alan toimijoiden piirissä. Mutta sitten perustettiin kaikenlaisia toimikuntia ja ministeriöissä pohdittiin tätä metsämuseon sijaintipaikkaa ja siinä sitä olikin pähkinää purtavaksi kerta kaikkiaan ja oli erilaisia sijoituspaikkoja ja niitä vaihdeltiin ja kaiketi siinä joku sai sitten siipeensäkin ja muistelee aikaa pahoilla mielin. Mutta kyllä kai me voimme olla hyvin tyytyväisiä siitä, että Lusto on nyt Punkaharjulla upeassa kansallismaisemassa Mäntymetsän kainalossa hienosti sijoittuneena. Vai mitä sinä, Leena, sanot, kun olet alusta saakka seurannut tätä touhua? Helppoa se alkuun ei varmastikaan ollut.
Joo, ei ollut, mutta selvää varmaan oli siinä sijaintipaikan valinnassa, että sinne pitää mennä, missä on metsiä ja missä myöskin sillä metsien käytöllä ja metsätaloudella on niin kuin pitkät perinteet. Et sillä tavalla Itä-Suomi varmaan painottu siinä keskustelussa kovasti. Ja kyllä me Punkaharju niin kuin myöskin tämmöisenä metsäntutkimuksen paikkana ja matkailupaikkana painoi siinä vaassa, kun se valittiin. Ja kyllä me tyytyväisiä Punkaharjuun ollaan. Tämä Punkaharjun renesanssi on nyt alkanut.
Että monellakin alueella.
Kyllä.
Ja ravintolatoiminnassakin hyödynnetään metsän antia, varsinkin sienten muodossa.
Niin, kyllä.
Tosissa.
Joo, meillä on uusi museoravintola Nila, joka on erittäin, erittäin loistava ja tasokas ja metsän antimia hyödyntävä. Kyllä Punkaharjulle kannattaa tulla tutustumaan näihin, mutta täytyy myös muistaa, että Lusto on tämmöinen valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio ja meillä on tämä tukikohta Punkaharjulla, mikä on tärkeää, mutta me tehdään töitä niin kuin koko maassa ja koko maan metsäkulttuurin eteen.
Tämä ei ole siis mikään tällainen metsiin liittyvä esinekokoelma, vaan tässä museaalisessa merkityksessä ollaan liikkeellä hyvin sanotaan niin kuin laajalla skaalalla. Mutta ei mennä siihen nyt, mutta kerro Leena nyt, mikä on ollut tämän Suomen Metsämuseon tämmöinen johtoteema? Miten sä sen tiivistäisit Metsäradion kuuntelijoille?
No kyllä se on niin kuin ihmisen ja metsän välinen suhde. Nyt me puhutaan paljon metsäsuhteista ylipäätään ja siitä, että Suomi on tämmöinen metsäsuhteiden maa. Kyllä täällä meillä kaikilla on, johtuen tästä luonnonympäristöstä, niin jonkinlainen metsäsuhde. Ja ne on tosi erilaisia, niihin liittyy erilaisia arvoja, erilaista toimintaa, erilaisia tunteitakin, mikä näkyy tässä tämän päivän metsäkeskustelussa, joka on ehkä vilkkaampaa kuin koskaan aikaisemmin, mutta sillä on myös erittäin pitkät juuret, että Lusto pyrkii nostamaan esiin tämän pitkän aikajatkumon menneisyydestä tulevaisuuteen asti. Että kyllä nämä Suomessa nämä metsät jotenkin liittyy niin voimakkaasti meidän kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja historiaan ja läpäisee kaikki nämä syvät rakenteet, että siltä ei voi välttyä.
Ei voi välttyä, mutta ehkä voitaisiin todeta, että nämä tällaisiin metsäsuhteisiin liittyvät asiat olivat ennen ehkä enemmän ihmisten henkilökohtaisia tuntemuksia. Niistä ei niin paljon puhuttu kuin nyt. Ne olivat olemassa ja kyllä ne tiedettiin, mutta ne olivat ehkä jotenkin, miten nyt voisi sanoa, osa luontevaa arkea.
Näin varmaan, mutta kyllä ne aika monelle tänäkin päivänä ovat niin itsellenikin, että niin jotenkin itsestäänselvä osa arkea, että sitä omaa metsäsuhdetta on välillä ehkä vähän vaikea hahmottaakaan.
Se on niin laaja.
Se on niin laaja ja osa niin kuin jokapäiväistä elämää, mutta jos lukee lehtiä ja seuraa sitä, mistä yhteiskunnassa puhutaan, niin kyllä se tulee vastaan niin kuin kaikkialta, että en ole mitenkään ainoa.
Suomen Metsämuseossa on hyvin laajat kokoelmat erilaista esineistöä, mutta Metsämuseo usein tuo esille kaikenlaista metsäkulttuuriin liittyvää monenkin taiteen alalta. Ja sitten on kaikenlaisia tällaisia asiantuntija, seminaareja ja monenlaista paneutumista Suomen metsäkulttuuriin. Et voi sanoa, että tämä Suomen Metsämuseon ote tähän koko perussuomalaiseen yhteiskuntaan ja pystyssä pitävään voimaan on tavattoman laaja ja väkevä. Tällaiseen johtopäätökseen on Metsäradio tullut.
Joo, se on hyvä johtopäätös. Näin on, että meidän kokoelmat on laajasti käsittelee sitä ihmisen ja metsän välistä suhdetta ja näyttelyt oikeastaan vielä laajemmin, että kyllä me pyritään tuomaan vuosittain uusia näkökulmia siihen. Vähän eri tarkastelukulmista katsotaan, että mistä tässä metsätematiikassa oikeastaan on kysymys ja mitä se ihmisille on eri aikoina merkinnyt.
No tietenkin on hyvin tärkeää se, että miten tämä linja puree matkailijoihin ja kävijöihin. Mitenkäs tämä päättyvä sesonki on nyt Lustossa mennyt?
Sesonki on ollut vilkas, se jatkuu edelleen. Meillä on kevät ja syksyt, muun muassa koululaisia käy runsaasti. Ja meidän kävijämäärä on ollut viime vuodesta asti niin kuin voimakkaassa kasvussa myös. Ja sitten me ollaan tehty hyvin paljon niin kuin sitä muuta työtä sen näyttelytoiminnan ohella ja tapahtumatoiminnan ohella. Että me lähdetään siitä, että museo on palvelu ensisijaisesti. Se on toki myös osittain kokoelma, se on näyttely, se on rakennuskin matkailijoille, mutta ennen kaikkea se on palvelu suomalaisille ja ulkomaisille metsästä kiinnostuneille ihmisille.
Kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, voiko sanoa tai voitko esittää sellaisen tyypillisen kävijän? Mikä on hänen profiilinsa?
No ehkä jos ajatellaan niitä, jotka meidän ovesta tulee sisään, niin varmaan sellaiset tavalliset perhematkailijat, joita ehkä luonto ja metsä kiinnostavat, jotka ovat tulleet Punkaharjulle ehkä muistakin syistä ja päättävät sitten tulla tutustumaan ja ehkä löytävät semmoisia yhtymäkohtia, ja jotka liittyy heidän omaan elämäänsä ja historiaansa. Ja sitten ylipäätään niin kuin metsään liittyvät toimijat laajasti. Tällä hetkellä tämmöinen metsäkulttuurinen kiinnostaa valtavan paljon, että tämmöistä asiantuntijatyössä ollaan tuotu sitä voimakkaasti esille.
No nyt siis tämän syksyn aikana juhlitaan tämän säätiön perustamista. Varsinaisestihan Lusto avattiin vuonna 1994 ja siinä ehti tapahtua paljon tuon säätiön perustamisen ja sitten tämän museon avaamisen välillä. Ja 1994 jälkeen on tapahtunut paljon ja siihen nyt Lusto haluaa kiinnittää sellaista huomiota, joka on kaikkien ulottuvilla, jolla vaan läppäri pysyy kädessä tai jolla on yhteys tähän tietotekniseen maailmaan. Kerrohan tästä ohjelmasta, joka on netitse löydettävissä. Aikajana, Luston tyyliin.
Joo, lusto.fi, sieltä meidän sivulta löytyy nyt sitten vähän meidän oman toiminnan historiaa myös. Luston ja Suomen metsämuseosäätiön 30-vuotinen aikajana, mitä vuosi vuodelta, mitä meillä oikeastaan on tapahtunut ja minkälaisia merkittäviäkin asioita ollaan saatu siellä aikaiseksi, että sitä kannattaa vähän käydä katsomassa.
Jokainen tekee omat johtopäätöksensä, mutta ehkä me voimme tämän rupattelun päättää siihen kysymykseen, että mikä on ollut sinulle tärkein tapahtuma, joku pamaus, vetonaula tai joku nikamakohta, jonka olet kokenut erittäin voimakkaasti, kun nyt olet sitten ollut tässä touhussa mukana vuosikymmenet, siis alusta pitäen.
Nyt on vaikea kysymys. Siellä on monta semmoista tärkeää asiaa.
Mut yksi.
No jos yksi pitää nyt valita ja mä oon kokoelmapäällikkö, niin ehkä mä sanon, että meidän kokoelmien julkinen avaaminen verkossa, mikä on ihan varmasti niin kuin laajentanut sitä kontaktipintaa. Että kaikki se aineisto, mitä me ollaan lukuisien ihmisten ja organisaatioiden avulla kerätty yhteiseksi suomalaiseksi metsäkulttuuriperinnöksi meidän kokoelmiin, niin se ei ole vain siellä näyttelyssä pieneltä osin nähtävinä, vaan kantapuu.fi palvelee ihan kaikkia tiedon hakijoita ja siellä voi palata sinne yhä uudelleen etsimään sellaista itselleen merkityksellistä kulttuuriperintöä.